Argiaren podcastak. Don't know much about history.
Don't know much biology. Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren historioek txoratzen gaituztenon podcasta.
Kaixo, kaixo lagunak. Ba, urtero lez, lentzero joan zaigu, edo joango zaigu mendira lanera, eta urtero bezala adituko du, ba, Jesus jaio zela edo jaio dela. Eta lasterka etorriko zaigu, ba, haren berri ematera, inzuzten ere, superboterea konbentzituen Palestina jaiotako gizon horri, pues, horren berri jakin behar dugu euskaldun guztiok, eta hori da bere lana. Baina, olentzerok ere ez du oso ondo azaltzen nola den, ba, supereroi horren ama Virginia eta usoaren arteko erlazio berezi hori, bentsak kontuan ez. Baina, bueno, kontuan kontu, nola gauzatu zen oso ondo ez dakigun ardunaldi eta jaiotza hoiei esker, ba, oporrak izango ditugula benda maieran.
Bai, hori da. Eta horregatik, ba, ni gabonetako espiritua ekarriko dut.
Espiritua.
Espiritu historikoa zen barru, baina baita ere, eta historikoa. Eta, ba, zuk esan dezun bezala, abenduaren 25ean, 2026 urte beteko dira, Nazareteko Jesus Beleneko estalpe batean jaio zela. Edo, behintzat, hori da urtero munduan 2000 milioi pertsonek ospatzen dutena duguna.
2000, eh?
Bai, bai, laurdena. Populazioaren laurdena, baina laurden ona.
Claro, onena.
Hori da, bai, bai, Ipar Hemisferiokoa, lehen mundukoa, hori da, ona.
Bai.
Mateok eta Lukasek,
bai, zer da.
Bai, Andi eta Lukas. Mateo eta Lukas.
Historical.
Jesucristo ustez jaio eta 70, 80 urte geroago idatziko evangelioen arabera, dakigu ez, Jesusen jaiotzaren berri, eta horren arabera, ama Virginia zuen, zuk esan duzun bezala.
Mateok eta Lukasek bazekiten.
Bai, hori bazekiten. Jaio berritan hil egin nahi izan zuten.
Bai,
Herodesek. Bai. Eta urrunetik etorritako behilariek, magoek, gurtu zuten. Aurra. Azkenean, Eguberriko historioak, Nazareteko Jesusen jatorria handiagotzea dauka helburu. Eta horretarako, ez, Jesusen irudia pues, pixka bat handiagotzeko eta mitikoago izateko, egia esan ez zuten originalak izateko beharrik izan, ba, elementuak kopiatu egin zituztelako, plagiatu, nahi da bezala. Ama Virginetik jaio izatea, elementu oso eraginkorra izan zen, ikusten dugu, oraindik ere ez, badaukala eragina, baina ez da berria. Alexandro Handia, Augusto, Zersar Augusto emperadorea, eta Platon ere horrela jaio omen ziren.
Platon, Kobazulo...
Bai.
Bai, eh?
Baina ama Virginia omen zeukan.
Ara.
Bai. Kobazularen mitoa, beste mito bat. Ama bai. Virginia zuela, bai. Eta Belen herrixka zergatik aukeratu zuten, ba, Mikeasen profeziak hori zeziolako. Eta orduan, arke aurrikusitakoarekin, bate etortzen baldima zen, da, ez? Datu hori, ez, nun jaio zen, ba horrek bai. Sinesgarritasuna irentziko zion, ez?
Behin aukeratzen hasita, ez? Bai. Ba,
hori da, koinzidentzia.
Como bikoitza.
Bai, bai. Handik hiru egunera Herodes erregeak Jesus aurkitu ezinik, aur txiki guztiak hiltzeko agindua eman omen zuen.
Hori izan, bai.
Bai. Baina horren inolako arrasto historikorik ez dago.
Ara.
Eta baino aurrekariak berri ere badaude, hau da, Moises jaio zenean faraoiak ere horixe egin omen zuen, ez? Aurre txiki guztiak hiltzen saiatu, ba, Moises ere tartean hiltzedin.
Claro, eta hau da, Moises 2.0.
Bai, horrela aurkeztu nahi zuten, ez? Moises berria, zen?
Eta,
bueno, kontuan hartu behar dugu, historikoki Herodes Kristo aurreko laugarren urtean hiltzen, baina historiarek diote Jesus Herodesen agintaldian jaiozela, hortan zalantzarik ez dago. Zer sari du horrek? Ba, ziurrenik Jesukristo Kristo aurretik jaiozela, da, bere aurretik jaiozela, kontrasena baldin badare. Ziurraski lau, bost edo zigarren urtean.
Bilboko ezen izango, baina superheroia zenez,
bai.
Naizun garaia neutuetan jaiotzeko eskubia daka.
Bai.
Kismik.
Bilbo jaiotzeko asmoa zeukan, baina nola Mikeasek Belen aukeratu zuen, ba beste remedio
ez zuen. Belen, bueno,
bai, bai.
Horti doa.
Errege magoen historia Mateo bakarri jaso zuen eta modu hortan Jesusen lehen jarraitzaileen artean atzerritarrak zeudela, ez? Adiraze zuen. Eta horrela Jesusen irudiak eremu judutarra, ez? Jatorrizko bere eremua gainditu zuen. Hau da, nazioarteko bihurtu zen, multinazional.
Bai, follower kompainia ona, bai, bai, zabalpena.
Laugarren mendean, Leon laugarrena aita santuak, erregetako bat beltza zela erabaki zuen.
Bera.
Bai. Eta horrela, nazioarteko kutsuare handiagoa eman zitzaion, eta gainera, ez, inklusibitate pixka bat ere bai, eta ez. Bai. Jaio berriari upariak ematea, hori tradizio judutarretik jaso zuten. Erdaintzearen ondoren aurrei opariak egiteko ohitura baitzeukaten.
Hmm.
Bai.
Bueno.
Prepuzioaren truke?
Opariak.
Opariak, bai.
Bueno, eta esan behar da, bai, bazpare, Leon errege beltza jarri zuela, baina blackface ikin gabe. Laugarren mendean, eh?
Hori da, bai, bai, bai.
Oso aurrera zalea, bere gara
bai,
irako.
Hoi garren mendean... Errege bez batzuk izan ditugu
Baltasar,
gure herriko zean.
Baltasar da? Ernazten
Baltasar zarra. Ez, gabon kaltak esaten bizat.
Zinda belta.
Melchor.
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 Ah, ez. Melchor,
Gaspar, ez.
Baltasar da.
Baltasar da?
Bai.
Eta orduan gabon kaltak zegat izaten du Baltasar zarra.
Bai.
Bezat azarra izan diteke, eh?
Bai, izan diteke.
Bale. Ba, errege magoak, badakigu, iritsi zirela estalpera, ba, hori ez, izar batek gidatuta. Eta Keplerrek esan zuen bere garaian, Jupiter eta Saturnok bat egin zutela une hortan, eta hori zela izarra. Eta azken aldian, izar hori jalei kometa, ez,
kometzelare
esan izan da. Baina inurrutira ez da joan behar, izarraren zergatiaren bila, ze pertsonaia garrantzitsuen jaiotzari, edoritzari, fenomeno astronomiko baten astea, nahiko ohikoa izan da, antzinaroan. Adibidez, Julio Cesarren heriotza, esaterako, eklipse batekin lotu izan da.
Bai.
Beraz, Jesusen jaiotza eta eguberriak, azkenean, elementu askoren plagioa edo kopia dira.
Oh, sorpresa! No, yo la copia de mi copia. Y pa' que le des ilegal, te voy a mandar tu foto de cara con mi historia. Y te búscate una copia de mí. Tocaste otra mano, besaste otro labio buscándome a mí. Lo mismo tatuaje.
Azken finean, zertarako asmatu berrituzu historio berriak, aurrez eraginkorrak ziren beste batzu ja baldin badazkazu, eta horiek bildu eta moldatzeko, ez? Nei bezala moldatzeko aukera baldin badukazu.
Bai, ba.
Bueno, aipatu ditugu hainbat elementu, baina ez dugu aipatu data zehatza. Urtea bai, baina data zehatza ez. Ze eguberria abenduaren 25ean ospatzeko ohitura hori, geroago etorriko zen, hau da, ez Mateok ez Lukasek ez dute aipatzen, ze fetxatan, ze datatan jaio zen, eta Konstantino enperadorearen garaian, zehazki, 356. Urtean, agertu zen lehenengo zegutegi erromatarrean, Jesusen jaiotza egun horretan. Eta azkenean egin zuten zen, neguasierako ospakizun paraganoa, azkenean berea ez den guztia paganotza jotzen dute, hori beren ganatu zuten, apropiatu egin zuten, azkenean, neguko solstizioa hartu zuten Jesusen jaiotzaren datatzat.
Solstizioare lapurtu dute.
Bai. Egia da, hori ere, lehenago ospatzen zela, Erroman Saturnalia bai. Ospatzen zen. Data horien inguruan, solstizioaren inguruan, abenduaren erdialdetik hasita, 17tik astezian, da 23an, solstizio egunean bertan, bukatzen zen, baina zehazki abenduaren 25ean ere bazeukaten beste ospakizun bat, Natali Solis Invicti, hau da garaitu gabeko eguzkiaren jaiotza edo, eta azkenean egun horretan eguzkia edo argia iluntasuna garaitzen hasten delako, ez? Eguna luzatzen hasten delako. Ez dago inolako daturi Jesus solstizio inguruan jaio zela pentsarazten duenik. Belemeko izarrari erreparatuta, ez? Estalpera magoak gidatu zituen izarrari erreparatuta, antzinaroko txinatar astronomek Kristo aurreko 5. urtean kometa bat ikusi zuten, Janen liburuan jasota dago hori, eta horregatik zenbait ikerlarik ondorioztatu dute, hori, Kristo aurreko 5. Urtean
bai.
Jaio zela Kristo, eta zehazki apirilaren 13-tik 27 bitarteko tarte horretan. Baina esan dugu izarren elementua ez etzela zertan historikotzat, ez dela zertan historikotzat jo behar.
Apaingarri.
Bai, osea, litekena dela, oso posible dela, Jesusen legenda areagotzeko ez, gehitu izana, besterik gabe.
Bai, epikoa. Ba.
Eta esan dugu ere, Lukasek eta Mateok ez dutela data zehatzik aipatzen, baina Lukasek...
Osea, Lukas eta Mateo oroitzen dira, Jesusen ama Virginia zala, baina bai. Ez, segunetan jaio zen haien superestarra. Bai.
Baina Lukasek aipatzen ditu inguruan lanean ari ziren hartzaileak.
Ah, bera.
Bai. Gau ez hartaldeak zaintzen zituzten hartzaileak, ez? Hau da, hain gerua Jesusen jaiotzaren berri hartzaile eman zienean, hartzaile horiek hartaldea zaintzen ari baldin baziren, gaua kanpoan pasatzen ari zelako, osea, ardiak, ez? Ganadua. Gaua kanpoan pasatzen ari zelako da, eta horrek esan nahi du, bazka garaia zela, eta beraz, etzela negua, eta ziurrenik
hala.
Uda berria zela. Beraz, eguberriak Biblia zorrotz jarraituz, ez? Eta zintzo ospatu nahi baldin badituzue, ba atzeratu inbarko dituzue, eguberriak eta udaberrira pasa, eta besteak beste eguberritako kantak ere aldatu beharko dira. Nik bat proposatzen dut, ez da gizir zaizue.
Ia ba. Pariak ez baizki azukentzen nahi duzun soinu banda jarri.
Hau ne asko gustatzen zait, bai.
Bai.
Beste elementu pagano batzuk ere, horren apropiazioa baintzun Elizak aurrerago. Eta azkenean eguberriak ez, solstizioaren inguruko ospakizun eta elementu guztiak bere ganatzeko. Eta beste eguberritako zuaitza ere bai, baino eguberriko azokak. Hartu zituen, bere ez, tradizio kristau moduan. Eguberriko azoka ez, tipikoak edo, Alemania inguruan sortu ziren, eta ofizialki lehengoa 1924an sortu zen Dresdenen, Federico Bigarna Sajoniako printze hautesleak hiriari privilegio bat emantzionean, hori ez, neguaren atarian, azoka berezia antolatzeko.
Azoka bat, opa ditu ziren.
Eguberriko alena azoka ofiziala izan zen, baino bai, privilegioak berez ofizialtasuna eman zion Striezel Market merkatuari.
Ah.
Striezel Market izena du, Striezelak Dresdeneko pasteltxo tipikoei esaten zaielako, eta orduan pasteltxoen azoka edo izango litzateke. Bai, baina alako azokak aspaldi egiten ziren, hau da, ofiziala izan ziren orduan, 15. mendean, baina aurretik ere, egiten ziren, ba hori ez, hoien berri badago ja 12. mendetik aurrera, eta ez bakarrik Dresdenen, ba, Berdiaroan, Nurenbergen, Bautzen, eta erdialdeko Europako beste hainbat hiritan ere azoka kantolatzen hasi ziren, ba hori negua hasi baino lehen. Ze kontuan hartu behar dugu, ba ere moietan, inguru hoietan negua gogorra dela. Eta nekazari abeltzain, eta urte artisauei, ba, komenizitzaien aurrez dirusarrerak pilatzea, ez? Gero tokatzen zen, ba, salmenta txikiko eta jarduera, ez, txikiko garaia.
Gara gorra.
Bai, eta horregatik, eta erosleek ere, prestatu bertuzen egurako, ez? Orduan, negua pasatzeko egokia ziren produktuak saltzeko azokak antolatzen hasi ziren. Ogia, aragia, kandelak, arropa beroa, ez? Horrelakoak saltzeko. Eta zehazkia adibidez, Dresdenekoa jatorriz haragia azoka zen. azkenean inguruko abeltzainak irira hurbiltzen ziren ekoizpena saldu eta neguari aurre egiteko behar zutena biltzeko, erosteko, ba artisauei edo dena delakoei. Azokaiona, auzoan, jende guztia gortzen da elkar, irea iken doa jako arreak, mundari mira irun errihan, azoka egona, atzo euri jauna nidia plazan, izar gorri japizten da, mozko gore hoien egirhan. It's like one big happy family, yeah, yeah. Txoriak eta hoiarrak, zuaitzak eta gaztak, alfombrak eta zapatak, tangak eta barazkiak. Beraz, ikusten dugu arrazoi ekonomikoak daudela Eguberriko azoken jatorrian eta kontsumoa bultzatzea zutela helburu hasiera-hasieratik, gaur ere, bai? Eta historialari batek, Dirk Spenemanek esan zuen azoka horiek egiteko jatorrizko beste arrazoi bat egonda ere, ez? Hori, kontsumoa eta produktuen trukea. Berak esaten du, Eguberriko datarekin bat egiten zuenez, ikusi dugu bat egite hori ere asmatu dintzutela. Hori da, Eguberriko datarekin bat egiten zuenez, Elizak ospakizun kristalarekin lotu zituen berehala azoka horiek. Aukera ikusi zuen eta niretzat.
Enegarren konboa.
Esan dugu, datarena etzela koinzidentzia hutsa, ez? Esplikatu dugu hori. Eta azkenean lehenago sozizioarekin egin bezala, ba, pixkanaka Europa osora zabaldu ziren udazkena maiekolarako azoka hoien apropiazioare egin zuen. Eta antzeko zerbait egin zuten naziek 1910ko hamarkadan, boterea lortu zutenean Alemanian. Eta horri buruz, duela gutxi National Geographic aldizkarian, zehazki historia, National Geographic ekera historia aldizkari badauka, eta hor kaztari batek, Konstantza V. Paurak, bera, kaztaria da, baina historian espezializatuakoa, eta horri buruzko artikuluan hausia esate zuen. Nazien erregimenak propaganda tresna bihurtu zituen Alemaniar herriaren azokak deituta. Simbolo kristauak ezabatu zituen eta tradizio eta arraza germanikoak goraipatzen zituen elementu paganoak sartu zituen. Azokak beren jatorri espiritualetik urrunduz. Bat, propaganda tresna bihurtu zuen nazien erregimenak eta Erromako Elizak aurrez ez?
Hori izan behar nun.
Eta gero, berak esaten du jatorri espirituala zeukatela?
Jatorri...
Bere artikuluan bertan, guk aipatutako kontsumo azoka hori aipatzen du, baina, bakizu.
Ezken buelta hori...
Naziak ikusi eta itxutu egiten dira batzuk, eta naziak gaizo-gaizoak, eta...
Aurretik zeuden naziak azte zaizkia.
Hori da, bai. Esan dugu, beraz, azoken jatorria etzela espirituala, eta azkenean naziak egin zutena, Elizak lehenago egindakoa da, ez? Ospakizuna, bere mesedetan, eta nahi bezala moldatzea.
Ahi ebas egiten hori kopiature, bai. Era inkorrak izateko.
Azkenean, Eguberriko azoketan hasieratikona aldatu dena kontsumo modua da, ez? Hau da, hasieran funtsezko lehengaien kontsumorako eta ekozleen bizirapenerako azokak zirenak, pues, kontsumismo neurri gabearen eredu dira gaur egun.
Bueno, rumba bat erosi, ala aragi pusketa bat.
Bai, bai, rumba nahiko zera, gailu praktikoa izan daiteke.
Bai.
Ez dakit, ba.
Katua gainean jartzeko eta pasio bat emateko etxetik.
Bai, ez da, nik ez dakit, ez da, baina imaginatzen den elekatuak hori ingolukela.
Hori da.
Bai. Kontua da, pues, hori ikusita, agian Eguberriak debekatzea ez zan ideia txarra izango. Ez?
Baina depende zekentzen diguzun, eh?
Ez dakit. Nik badakit eta... aurrekari bat badagola. Eta da, 1942ko abenduaren 19an ordenantza bat onartu zuen Ingalaterrako parlamentuak, baino urte hartan mintzat gomendio hutsa izan zen, eh? Eta gomendioa hau zen. Eguberrietan apaltasun irmoenaz joka dezaten, gure eta gure arbasoen bekatuak gogoan izan da, Kristoren oroimenaren aitzakian jai hauetan jainkoa erabat ahaztuta zutelako, eta haragikeriari eta gehiagikeria sentsualei
sentsualak
askatasuna ematen zietelako herritarrak nonbait.
Ai, herritarrak. Ez que jendea nolakoa den, eh? Usten diezunean nahi duen egiten, eh?
Bai. Berez, Carlos Lengua erregea etzen horrelako neurrien aldekoa, baina parlamentuan une hortan puritanoak ziren nagusi. Eta eta Eliza Anglikanoa ere iritzi berekoa zen, ze...
Garai horietan... Bai. Beste multinazionalen beste adarrerekin ez ziren oso ondoko ponduko, seguro.
Hori da, bai. Eta urte horretan, Westminsterreko batzarrean bildu ziren lehenengo, zainbat teologo, eta 1934an sortutako Eliza, oso, urte batzu lehenago, sortutako Eliza Anglikanoaren norabidea zehazteko, eta hor ere, katolizismoaren gehiagikeriak baztertzen zituzten, eta luxuri gabeko astetismoa bultzatzen zuten puritanoak ziren nagusi, eta beraz, guberriak ba hori, moderazioz ospatzeko, ospatzearen aldekoak. Eta ja, urrengo urtea, 1943an, ez zuten soilik ordenatza berretxi, gogortu egin zuten, eta guberriak, mendekoste eta pasoko ospakizunak, legez galarazi debekatu zituzten.
Ah, beto. Bai. Beto protestanteak.
Bai, bai, debekuak 1760 urtera bitartean irango zuen.
Gutxi.
Bai. Azkenean Carlos Bigarrenaren seme, Carlos Lehenengoaren seme, Carlos Bigarrenak koroa jantzi zuen arte. Eta esan behar da gainera, etzela Inglaterrako erresumara mugatu, debekua. Eta urte batzu geroago, 1757an, Atlantikoaz beste aldean, Massachusettseko puritanoek ere, eguberria debekatzoa lortu zuten. Eta gainera, jaia ospatzeko atrebentzia zuten pekatariei, 5 txelineko isuna jartzen zieten. Something's telling me I must go home.
Jendea ze, posik.
Ez, Inglaterran neurriak liskarrak eragin zituen, gogorna 1757 urtean gertatu ziren Londresen, ez bakarrik Londresen, Ipswichen, Norwichen eta bereziki Canterburyn ere izan ziren liskarrak. Herritar askok eguberri eguna publikoki ospatu zuten, eta abenduaren 25ean ateak zabaldu zituzten saltokiak eraso zituzten, ez? Itxita egon behar zutela pentsatuz. Inglaterra erregaren aldekoen eta Oliver Cromwell buruzuten indar parlamentaren artean, ez, gerra zibilean murrituta zegoen, orduan, eta azkenen guberria salbatzea, modu batera edo bestea, ez? Hau da, erregezaleak nezuten eguberriko gehiagikeriak, ez, mantentzea, eta besteek eguberri purua edo, ez? Eta horrela eguberria salbatu nahi zuten. Eta esan bezala hori arma politiko bilakatu zen, Carlos Lehenengoaren aldeko kausari zale asko eta bultzada handia eman zion tresna horrek, baina beste aldean ere, ez, zaleak bazituzten. Eta liskarrak amaitu ziren 1749an oso modu eraginkorrean. Eta da erregezaleak mendean hartu zituzten, gerra zibilean, eta Carlos Lehenengoari urtarrilaren 30ean lepoa moztu zioten. Bai.
Moztekotan.
Eta urrengo markadan ez zuten eguberria ospatuko, publikoki behintzat.
Horrekari horiekin.
Egia esan, eguberria ez zuten Inglaterran gunei bezala debekatu, ez? Baina zerbait ona ekarri zuen. Ekarri edo behintzat eguberrien inguruko liskarrek pixkat lagundu zuten, la esan daiteke, ez? Gatazka hortan. Eta ekarri zuten azen Inglaterrako errepublika.
Hori ere egon zan?
Bai, monarkia zalei asko kostatzen zaie eta historialari gehienei bi hitzoiek elkartzea. Nik uste dut garunak inplosionatu egiten diela, ez? Inglaterra eta Errepublika.
Bai.
Ingelesez Inglaterrako Commonwealth deitzen diote, ez? Nolabait ere Inglaterrako mankomunitatea.
Bai, ez da iragan kolonial hori ja hitz horri nek eskenduko zaion.
Bai, eta Inglaterrako Errepublika izan da, gabonak debekatu dituen bakarra, nik ez dituzke debekatuko, la.
Ez.
Osorik oporrak utziko nituzke. Claro. Alderdi gastronomikoa ere babestuko nuke.
Ze jankak.
Bai.
Jankak katolikoak.
Bai. Baina gauza bat proposamen bat daukat. Debekatzea ez gabonetako argiak, eguberritako argiak. Uf. Argien, osea, argiak pizteko ekitaldiak.
Bai, hori bai. Hemen egiten alda.
Ondela aste batzuk egin zen Bilbokoa.
Ah, bai, egiten da hori.
Eta ni enteratu nintzen albistegian EITB-ko albistegietan, lehenengo albistea izan zelako. Dirudienez munduan ez da zer gertatzen, Euskalarian ere ez, hori baino importantea hori. Eta handikan bi egunetara, hori astezken batean izan zen, edo astearte batean, ostiralean Donostiakoak piztu zituzten, eta nik ez nuen horren berri izan, baina kaleak bulebarra, avenida, moztu zituzten, eta adibidez nire ama, laurogeita bost urteko Donostiar petoa.
Hala joan zan?
Ez, kontzertu bat zeukan kursalen, zazpiterritan, eta kotxe ez dauka orduloneko bidea edo. Ba, ordu terdi eman zituen ataskoan, ez aurrea eta zatzera, kontzertura etzen jun, eta hori, eta hemen di, publiko kieskatu nahi dut.
Ez da gozku bedirik, eh?
Argiak pizteko ekitaldiak kentzeko.
Eko uste, Jesukristo epaitu behar dela, eh? Komunistek egin zuten behin, ez? Hori...
Jainkoa.
Bueno, igorago josuten, karo.
Jainkoa.
Agian...
Bai, edo Donostiako eta Bilboko alkateak.
Ah, epaitu, eh?
Ez den, beraie dira, ez?
Vale.
Horren ardua dutenak.
Osea, on eta off sakatzen dutenak, ez? Botoi handi bat dakaten hor argiak eta pizteko tezatz.
Eta kaleak mozteko.
Bueno, ba guk ere ide bazpare, oharra, guk ere ide argiak itzaliko ditugu, hurren urtera arte. Katolikoki,
hori da,
ospatuko ez ditugulako eguberriak, baina...
Bai.
Obario jorretan egoteko garaio da.
Beraz, sostizion.
Hori da.
Eta urte berrian.
Hoxe dena.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitate osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.